Афоризъм за данес. Бојан Љубенович.
Земљотрес у унутрашњости Србије често се у Београду ни не осети. Исто као и сиромаштво.
Радио Телевизија Србије. Радио Београд 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Pojam nove normalnosti etabliran je sa proglašenjem pandemije u martu 2020. godine. Ovaj pojam podrazumeva degradaciju mnogih starih vrednosti i uspostavljanje novih, kao i odgovarajućih institucija. Taj proces označen je i kao veliki reset. Da li će postavljeni ciljevi biti do kraja ostvareni, teško je odgovoriti. Ali hteli, ne hteli, u novoj normalnosti već živimo u određenim aspektima života. Razgovaramo danas sa Andreom Jovanović, filozofkinjom, da tako,
tako
ukratko
je,
te
tako
predstavim.
Je.
Govorimo o društvenim odnosima generalno, ali u okviru toga ćemo malo da ispecifikujemo neke probleme. Ono što je aktuelno već nekoliko godina, to je takozvana nova normalnost, koja se veoma tiče naših života i naših prava i sloboda. Na koji način vi razmišljate o tome? Dakle, kako vi vidite to što se naziva nova normalnost, odnosno šta podrazumeva taj pojam nove normalnosti?
Pa, prvo, hvala na pozivu. Nismo se videli i razgovarali neko vrijeme. Pa prije svega možemo odmah jezički da krenemo, to je nekako čini mi se i zdravorazumski i sama ta sintagma nova normalnost nevezano od toga da li ste upoznati sa tim i na kom nivou ste upoznati s tim, da li samo kroz medije ili ste zapravo se možda malo više stručno bavili time i sad opet zavisi koje perspektive. Dakle, samo na zdravorazumskom nivou to pretpostavlja da je postojala neka stara normalnost i da sad ako imamo neku novu i insistiramo na tom nova, znači verovatno da stvari koje su nekad bile normalne više nisu, a da stvari koje su nekad uslovno rečeno bile nenormalne sada možda su postale normalne i naravno možda postoje neke treće stvari koje ni pre nisu postojale, koje su sada jeli, uvedene.
Koje uopšte nisu postojale, a sada se postavljaju kao normalne.
Tako je. Sad naravno, mislim, ta sama reč normalno je sama po sebi jako komplikovana reč i sa milion značenja. Ja iskreno i ne volim taj tip reči poput reči normalno, zato što je jako... I veoma je teško razumeti čak i kad bismo stavili neke potpuno nasumično pet odebranih osoba u neku prostoriju i pitali se šta je za njih normalnost po pitanju bilo čega, vratno bismo dobili pet potpuno različitih odgovora i tom nekom smislu to onda može da navodi na, da je to nekako samorazumljivo, ali ono što mi samo razumemo pod time može biti prilično drugačije. Tako da, eto, to je sad na nekom najabstraktnijem nivou kada se igramo oko tih riječi. Ali mislim da ako se držimo tog nekog svakodnevne upotrebe toga, naravno to se odnosi na to kako mi živimo svoje živote, po kojim pravilima, pre svega svoje društvene živote, a onda u nekom smislu i privatne, jer kao što znamo pandemija COVID virusa jeste uticala, koronavirus jeste uticala na to da se nama i tekako promeni privatni i lični život, društveni svakako. Dakle, koja su nova pravila po kojima živimo, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno i kako se sve onda to razlikuje od neke tobožnje stare realnosti, odnosno ja sam rekla realnosti, umjesto normalnosti, ali možda bi realnost tu bila
povezano je ta normalnost je u okviru neke realnosti koja je bila ranije, a sad je neka i nova realnost i nova normalnost koja se nameće u toj novoj realnosti.
Tako je. Mislim, sad ako govorimo o Srbiji, ja ne mogu sada baš da se ovako iz glave setim konkretnih datuma, ali čini mi se da se maltene preko noći sve vratilo na staro i mi jednostavno ignorišemo te traumatične godinu, dvije kao da se nisu desile, a posljedice su zapravo ostale, one uopšte nismo se vratili na staro.
Pa nismo,
nego smo samo preko noći
kažem,
nekako,
da.
To je nekako bio, ne znam, opšti utisak, kao eto, odjednom je sve otvoreno, odjednom više niko ne nosi maske, odjednom sve te neke stvari koje su nam bile možda simboli tog prvog udara nove normalnosti su nekako, ako nešto drugo, vizualno i fizički nestali iz našeg života. Alkohol svuda oko nas, dezinfikaciju, različita sredstva, maske. Naravno, to nije tako, posebno ne to je možda tako isključivo na nekom svakodnevnom nivou, ali evo, koliko probate da imate kontakt sa zdravstvenim sistemom, tu je i takako su stvari apsolutno i dalje iste kako su bili pre godinu, dve, tri, dakle, obavezne maske, nemogućnost posjećivanja pacijenata koliko vam je neko i tako dalje, tako dalje. Mislim, opet, to kad se uđe u zdravstveni sistem. Ne znam, možda da specifikujemo o čemu bismo mogli dalje, šta se...
Da li smatrate da nova normalnost, evo, to bi možda bilo, čini mi se, dobro pitanje, da li nova normalnost u odnosu na staru tu normalnost, koja je bila do 2020. godine, podrazumeva ugrožavanje nekih ljudskih prava i sloboda koje smo imali, a sada ih nemamo?
U određenom smislu sigurno da. S tim što bih ja tu napravila malo duži, mislim da moramo da se vratimo u staru normalnost, da bismo objasnili novu. Iz prostog razloga što ovo što se desilo sa pandemijom je u barem običnim ljudima svakako bilo jedno veliko iznenađenje, jedna ogromna kriza koja je najveći deo planete Zemlje zatekla potpuno nespremno i jedan potpuni haos koji je nastao i mislim da ono što je ostalo od te nove normalnosti, znači ova nova normalnost verzija 2, ajde tako da nazovemo, znači od kad su sve ove neke mere koje su baš bile, su se donekle ipak povukle, dakle ovo pokušaj vraćanja na staro, ali zapravo ovo nešto novo, ja svinjavam se, dakle da je ta kriza pokazala i ogolila mnoge stvari koje smo mi u staroj normalnosti uzimali zdravo za gotovo i možda verovali da one funkcionišu. To se dešava na svakom nivou, na nivou naših političkih predstavnika, kakve god da su politički sistemi u pitanju, na nivou našeg ekonomskog sistema, na nivou različitih društvenih institucija, pre svega zdravstvenih, ali neograničeno samo na to. Dakle, mislim da je ova kriza, kao što u ostalom bilo kakva vrsta društvene krize, pokaže mane i prednosti društva u kome se desi, s tim što je ovo posebno specifično, jer mi ipak jako dugi niz godina nismo decenija, nismo imali pandemiju, niti smo bili u prilici da se donose globalna rešenja.
Bila je pandemija 2009. odnosno 10. proglašena svinjskog gripa, samo je vrlo malo trajala i
tako je.
Tada je zanimljivo bilo to što je Svjetska zdravstvena organizacija promijenila određenje, to jest definiciju pandemije, da bi mogla da je proglasi. I tu se vode sporovi oko toga šta je uopšte pandemija, odnosno koja je definicija pandemije. Ako se malo više uđe u tu problematiku, vidi se da zapravo pravog određenja pandemije i nema.
I to je još jedan od, ali morala nekakva da se desi, da je nekako proglasi, da bismo mi uopšte počeli da se zanimamo za to pitanje, jer naravno dok je stara normalno se deluje i dok se to ne dešava, mi ne razmišljamo o svim tim stvarima. Ono što mi se definitivno čini jeste da mi možemo sad, naravno uz mnogo simplifikacija, ali one su nužne u ovakvim diskusijama, da vidimo dva suštinski različita svetonazora i pogleda na svet. Dakle, ako pandemija je nešto što je globalno, nešto što zahvata ceo svet, sve, da taj svet zapravo nije jedan. I da sve ostale vrste društvenih razlika, podela su se ovdje nekako iskristalisale i u tom smislu ja bih više voljela da se osvrnemo na taj takozvani zapadni svijet i pravila koja su u njemu važila do tog trenutka i onda naravno sve što se desilo, uzimajući u obzir da mi barem načelno i geografski pripadamo tamo, kulturološki rekla bih uopšte ne ili mnogo manje nego što se veruje, ali to je isto bitno zato što kulturološka reakcija na sve ovo, odnosno sami ljudi.
Možemo da kažemo da nas, pošto se mnogo o tome govori, gde smo mi zapravo, da nas geografija vezuje za Evropu, odnosno Evropsku uniju takozvanu, a kultura i duhovnost nas vezuju za istok, da kažemo Vizantiju, Rusiju i tu kulturu. I tu smo nekako razapeti.
Sve vrijeme, da. Ja volim tu da citiram Zorana Ćirjakovića, to je jedna od najgenijalnijih stvari koje je rekao i uvek skreće pažnju. Kaže, mi smo mnogo duže vremena živjeli u istoj zemlji sa Alepom nego sa Zagrebom i kada se misli, jer kultura je stvar koja se najsporije i najteže menja, kada pokušavam da se situiram u tom koordinatnom sistemu, to je činjenica koju uvek treba da imamo u vidu, koliko god na izgled to bilo u nekoj dalekoj prošlosti. U kulturi prošlost nikad nije daleka, ona ostaje u nama i tekako utiče. Samo bih se vratila na ovo s čemu smo počeli da govorimo. Dakle, mi na tom takozvanom zapadnom svijetu imamo decenijama, naravno zavisi u kom pogledu kad je to počelo, ali možemo već reći od dugi niz decenija, jedno nametanje hiperindividualizma u društvenim odnosima, u pogledu državnog ekonomskog uređenja, u pogledu privatnih odnosa. S jedne strane, ideju, to je definitivno počelo sa vraćanjem, odnosno nastankom takozvanog neoliberalizma 70-ih, rekla bih, u ekonomiji, ali i u slučaju društvenog uređenja, dakle smanjenje socijalne države ili njeno potpuno uništavanje, privatizacija socijalnih službi, to naravno ulazi zdravstvo, farmaceutska industrija, smanjenje same takozvane minimalne države i jak individualizam u smislu mi smo individue koji imamo svoja prava, imamo ljudska prava, imamo građanska prava u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalazimo. I u nekom smislu smo apsolutno prepušteni samima sebi i sopstvenoj nekoj odgovornosti i šta ćemo da radimo sa svojim životom. E, takav zapad je sačekao tu 2020. gde se pojavio jedan primer, da se desilo ono što se desilo, što je apsolutno razgolitilo, dakle, ono što su oni shvatili da bi trebalo da urade u tom paničnom strahu i pokušaju da se spasi, jeli, što veći broj života može da se spasi. Ta njihova deca koja su već uveliko porasla, dakle taj jedan hiperliberalizam, hiperindividualizam, im se obio u glavu jer oni nisu mogli preko noći da promene sve to što su toliki dug niz godina negovali kod ljudi i zatekli su situaciju da ogroman broj stanovništava po svim tim zapadnim zemljama, naravno u Evropi opet zavisi, drugačije su istorije svake evropske zemlje i tu je socijalna država mnogo duže postojala, u Americi vjerojatno na taj način nije nikad, ali uz neke razlike u koje sad nemamo vremena da ulazimo, definitivno se desilo to da je stanovništvo prosto po inerciji nastavilo da funkcioniše po principima stare normalnosti, dakle jako individualistički, bez ikakvog nekog pretjeranog interesovanja za druge ljude oko sebe, sem nekih najbližih, u strahu od bolesti, ali i u strahu napada na sopstveni integritet tela. To je pričam i pre vakcina, dakle čitava ideja da su ljudi, da postoje karantini, da smo mi zatvarani, oni su to sve doživljavali kao daj direktni napad na svoja prava i oni su imali puno pravo da to tako dožive jer tako su formirani decenijama ideološki i institucionalno u tim društvima. S druge strane, nepoverenje u institucije, opet potpuno racionalno nepoverenje u institucije, jer govorimo o industrijama koje su davnih dana privatizovane, da su svog početka bile privatne. I gomilu skandala koji su ljudi pratili, videli, bili svesni toga. Prosto svako je uzeo, kako da kažem, svako je bio sam sa sobom i rešio da će da se u skladu sa svim tim, a to naravno nije odgovaralo ni nekakvoj svetskom upravljaštvu koje postoje kroz te internacionalne institucije poput Svetske zdravstvene organizacije, niti je to odgovaralo pojedinačnim vlastima u tim zemljama i njima jedino što je preostalo u tom trenutku jeste bila nekakva vrsta primene sile, da li putem zakona, da li doslovno fizičkog ograničavanja, kretanja i svega ostalog, da bi sebi kupili vreme da vide kako da se ponašaju u tim kriznim situacijama. Međutim, ljudi to nisu, na to, možda samo u početku dok je šok traja šok nekako, ali to je jako brzo krenulo da nailazi na jako ozbiljne kontrareakcije. I ljudi to nisu želeli da prihvate, jer je to bilo strano svemu onome u čemu su verovali, u što su ih ubeđivali do juče.
Zanimljivo je da u celoj toj situaciji spomenuli ste karantin, koji se inače koristio kao izraz u situacijama kada postoji neka epidemija zarazne bolesti, ali tada su u taj karantin stavljane bolesne osobe, a ne zdrave. Sada su u karantin stavljane zdrave osobe i ono što je tu posebno zanimljivo jeste da se manje upotrebljavala reč karantin, a više zaključavanje.
Da.
Lockdown.
Da.
E to zaključavanje je samo po sebi problematično, jer ako si zaključan znači da si negde u zatvoru, kao da si uhapšen.
Pa to jeste bio svojevrsni zatvor u svojim kućama, koji naravno u sve to treba uzeti u obzir gomilu drugih problema koje onda tu nastaju, jer nemamo svi kuće u kojima je prijatno da budemo zatvoreni, nemamo svi neke...
Ali svi bogataši imaju.
Tako je i apsolutno i to taj socijalni moment je nejednakosti u svemu tome izrazito bitan, ali mislim da je to tema za sebe koja je takođe prilično ogromna. Samo mislim da ono što se na kraju dana zapravo pokazalo i šta su rezultati ove, što možemo da vidimo u ovoj novoj verziji nove normalnosti, je jedan potpuni, zapravo konačni gubitak poverenja u bilo šta. Dakle, zato što se apsolutno pokazalo da su od političara do ljudi koji su pojedinih ljudi u naukama, pokazala se jedna enormno velika nesposobnost i pokazalo se šta se dešava kada se sudbina čovečanstva prepusti tržištu, interesima profita. I mislim da je sad mnogo gore nego što je bilo prije proglašenja pandemije, zato što tad još uvek mi smo spontano nekako mogli da funkcionišemo. Sada je svet onako, taj zapadni pre svega i mi donekle kao deo njega, ostavljen u jednom potpunom haosu, apsolutnom nepoverenju i u ideji da... E sad, to se u Srbiji posebno, mi smo društvo koje ima po svim istraživanjima jedno od društava koje imaju najveći strah od neizvesnosti. I sad to je, na primjer, na ključnih razlika. Dakle, kada se iste mere koje su se primjenjivale gotovo svuda, pa i na tom zapadu, pokušale primjeniti ovde, to nisu bili ljudi, mi nismo ljudi koji smo do te mere skloni rizicima, u tom nekom smislu čak i priželjkujemo. Mi nismo ljudi kapitalizma, ne znam kako to drugačije, još manje smo individualističko društvo. Dakle, to se sve nasadilo na društvo koje ima veliku anksioznost od neizvesnosti. A ova situacija je bila izrazito neizvesna situacija, gde smo mi konstantno tražili, shodno našim kulturnim obrascima, nekoga ko će dati tu izvjesnost. Ne mora to nužno da bude čovek, to može biti i neka institucija, ali kroz našu istoriju su to uglavnom, ako ne 100% slučaja, bili ljudi, a ne institucije. Mi smo, jeli, kako da kažu, cinično mlada demokratija. Dakle, i toga nije bilo. I u tom smislu smo završili još u dubljem nepoverenju, još više razjedinjeni u društvu koje jako zavisi od kolektivnih veza, zajednice i svega toga. Mi smo se našli potpuno sami, a mi ne volimo da budemo sami, mi ne volimo da sve zavisi samo od nas. Tako da to je, mislim, ono što je specifično u Srbiji. Tako da mi se čini da je ova nova normalnost verzija 2 prilično teskobno vrijeme za sve nas i nisam baš sigurna šta će biti.
Vidjet ćemo, a idemo sada na muziku malo. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Andrejom Jovanović. Da se nadovežemo na ono što smo govorili u prvom segmentu, kako funkcioniše kapitalistički sistem proizvodnje danas i šta uopšte možemo reći o savremenom kapitalizmu? Da li se on promenio u odnosu na neko, da kažemo, bliže vreme u prošlosti?
Meni je jako važna ta razlika između kapitalističkog načina proizvodnje s jedne strane i kapitalizma, a to su reči koje se često koriste kao sinonimi ili se koriste u istim izlaganjima sinonimno, da, dakle, jedna i druga kao da znači istu stvar. Ali postoji ogromna razlika između njih. Kapitalizam se odnosi na čitav društveni sistem. Kapitalistički način proizvodnje pak se ne odnosi na društveni sistem, već na ekonomski sistem, odnosno na, kao što i sama sintagma kaže, način proizvodnje. I kapitalistička društva, odnosno kapitalizam, nije svodiv samo na svoj način proizvodnje. Zašto je to važno? To je važno zato što kada pođemo od tako jednog načelnog pitanja kao što je kako funkcioniše kapitalistički način proizvodnje danas, i odemo na nekakvu najabstraktniji nivo same logike toga, logike uvećanja kapitala, koje je motor kapitalističkog načina proizvodnje, tu se stvari nisu zapravo mnogo promijenile ovaj, sama ta logika i dalje ostaje ista i mislim ja i dalje verujem, naravno uz neke prilagođavanje dalje razvijanje, da je Karl Marx dao osnovu razumevanja toga. To se i zove pod naslov Kapitala je kritika političke ekonomije, nije kritika kapitalizma. Zapravo u sva tri toma Kapitala reč kapitalizam se ne javlja ni jedno. Dakle, on apsolutno tu priča o ekonomskom sistemu, ne društvenom. A društveni kapitalistički sistem, odnosno kapitalizam, može da varira malte ne od države do države, a kamoli u sve to. U to znači ulaze onda stvari koje nadilaze taj ekonomski sistem. Dakle, tu onda možemo govoriti o kulturi, o geopolitici, o politici, onom mužem smislu reči, u smislu državnog uređenja, o civilnom društvu, da li postoji ili ne postoji, o razlikama naravno različitih delova sveta i svemu tome. Dakle, to su dve značajne razlike. Sad, kapitalistički način proizvodnje, kao što rekao, ne mislim da se na tom najvišem nivou abstrakcije mnogo izmenio, ali kada što idemo više ka empiri, što više idemo ka iskustvu i konkretnom delovanju, da, tu postoje gomila noviteta, ali tad moramo da budemo jako oprezni s obzirom na kontekst i o tome, dakle, kada čim uđe empirija, ulaze razlike. I u tom slučaju moramo baš da budemo oprezni u kom kapitalizmu, gde, kad, koji kontinent, koja kultura, koji deo kog kontinenta i koje kulture. No, o tome ne možemo više onda da govorimo abstraktno, onda moramo da radimo konkretna istraživanja.
Ali postoje neke zajedničke stvari svakom od tih sistema u svim vremenima koje ga uopšte određuju kao kapitalizam.
Pa da, jedino što određuje to kao kapitalizam jeste da je ekonomski sistem kapitalistički. Nekada u nekim delovima sveta kapitalizam određuje tako što ga nema. Dakle, neko izostanak razvijenog ili polučak razvijenog kapitalističkog načina proizvodnje, kao što su, na primjer, to delovi subsaharske Afrike ili neki baš nerazvijeni delovi sveta, su određeni kapitalizmom putem njegovog nedostatka, ne njegovog postojanja. Moram da dam tu ogradu zato što mislim da je jako važno, jer kad se to misli kao globalni sistem, ne misli se nikad o tim džepićima u kojem taj globalizam je stigao isključivo negativno, tako što nije stigao. I imaju opet neku svoju modernost kojim idu. Ono što je zajedničko, naravno, jeste akumulacija kapitala i profit kao glavni pokretač društva. To je ono što je isto, to je ono što je isto bilo i pre danas, i pre 100 godina, i pre 200 godina. Sad, kog kapitala, kako to izgleda, koje je udeo finansijskog kapitala u svemu tome, dokle sve to otišlo, šta se dešava sa planetom, zemljom i njenim resursima, šta se dešava sa radnom snagom kao resursom, to su sad neke stvari koje se itekako menjaju, posebno uz ovu četvrtu industrijsku revoluciju i pojavu interneta i ostalih tehnoloških napredaka. Tako da.
Šošana Zubov govori o nadzornom kapitalizmu. To je isto nešto što je veoma zanimljivo.
Ja nisam dovoljno upoznata sa njenim delom, ali mislim da nadzorni kapitalizam, mislim da je svaki društveni sistem od novog veka, mislim u modernom dobu i danas savremenom dobu, na neki način nadzorni. Ali to ne bih rekla da je usko vezano. To, na primjer, uopšte ne može da se vidi ukoliko govorimo o kapitalu na tom nekom najabstraktnijem nivou. Njemu nije to potrebno da bi funkcionisao, ali kada siđemo opet u realnosti, u empiriju, to se razlikuje. Pitanje šta se nadzire, šta je dozvoljeno?
Nadzire se sve. U principu to znači da se gubi ona razlika između sfere javnog i sfere privatnog i kao da nekako sve postaje javno. Ono što smo u onoj staroj normalnosti o kojoj smo govorili malo pre, smatrali da je čisto privatna stvar, sada postaje javna. I to važi nekako svuda. A kapitalizam kao i ekonomski sistem i kao društveni sistem nekako sada kroz tu četvrtu industrijsku revoluciju potencira to da sve postaje javno.
To izrazito zanimljivo.
Recimo, ukidanje gotovog novca će učiniti da sve postaje javno. Nećemo moći ništa da sakrijemo, je li tako? Sve će se znati gde idemo, šta radimo, šta kupujemo, kad kupujemo, gde kupujemo i tako dalje.
podela na javno i privatno je izrazito zanimljiva, pre svega što je to što što kapitalizam je prvi sistem u istoriji društva gdje dolazi do obrta. Dakle, ranije, ukoliko, na primjer, govorimo, jako je opet simplifikovano, o feudalnom sistemu, politička i ekonomska moć, uslovno rečeno javna i privatna moć, su bile koncentrisane u jednoj klasi. I isto važi za robovlasnički sistem. Dakle, svaka upravljačka klasa je u sebi sadržala kontrolu i nad javnim i nad privatnim, odnosno i nad ekonomijom i nad politikom. Tek sa kapitalizmom dolazi do jedne suštinske podele toga, dolazi do stvaranja modernih oblika države koje bi trebalo da predstavljaju javnost, posebno ukoliko se radi o nekoj liberalno-demokratskoj državi. Dok, s druge strane, ono što se potpuno privatizuje jeste ekonomija i proizvodnja, koja postaje privatna i nije samo bitno što je privatno u smislu privatnog vlasništva, to je sad druga priča, nego doslovno privatna, nedostupna javnosti, oduzete bilo kakva kontrola. Dakle, mi navodno živimo u demokratskim društvima, ali ekonomska demokratija ne postoji i to se sve dešava iza zakulisnih vrata. Tako da možda ta nekakva ta nekakvo povećanje javnosti na nivou običnog čoveka koji uslovno rečeno spada u radničku klasu, u smislu nije vlasnik nikakvih ozbiljnih sredstava za proizvodnju sem svoje radne snage, da, možemo govoriti o povećanju javnosti toga, ali s druge strane ono što je ključ u svakom društvu, a to je proizvodnja, to se sve više i više privatizuje i sve manje i manje dostupno i na nivou znanja i na nivou kontrole običnom čovjeku. Tako da to su dva paralelna procesa koja se dešavaju. Sad, koliko slobode, mislim, mi u nekom smislu možemo da govorimo o nekoj perverziji slobode na tom zapadu gdje je, jeli, navodno danas sve dozvoljeno, posebno opet se vraća na taj negativni koncept slobode, znači slobode od, nikako slobode za. Dakle, s jedne strane, a s druge strane čitava sama ta masa ljudi postaje apsolutno, da, nema nikakvu tajnu, nema, lični život je gotovo više nemoguće, mi svojevoljno učestvujemo u svemu tome. I
tu je važna, recimo, uloga porodice. To nedavno se smatralo da je porodica nešto što je privatna stvar i porodični problemi se rešavaju unutar porodice, samo izuzetno to izlazi izvan porodice. A sada se uspostavlja sistem u kojem toga nema, već je i ono što je unutar porodice zapravo javno i država rešava porodični problem.
Dobro, sad to je malo previše neodređeno. Zavisi koji su problemi u pitanju, zavisi kakva je država.
Bilo koji problemi. Demokratska država, današnja demokratska zapadna država, pa i naša koja preuzima od zapada ta pravila.
Da, pa to jeste, apsolutno jeste ogroman problem, to možemo se vratiti na ono što smo i prethodnoj emisiji govorili, dakle da na društvu koje je kulturološki apsolutno drugačije od zemalja koje su išle svojim putem i svojom nekom društvenom evolucijom stigle tu gde su danas, pa ti sistemi su proizvod njihove istorije. Dakle, kada takav sistem pokušavaju da se nametnu jedno društvo kao što je naše, koji nisu posljedice naše istorije. I naravno samim tim tu dolazi do velikih problema, ogromnih diskrepancija, jako često toga da je kod nas zakon i dalje samo slovo na papiru, ja se ranije će tako i ostati, do toga da da jednostavno se to ili ne poštuje ili kad se primenjuje može da i najopasnije od svega stvara nove probleme. Zato što kad vi pokušate da stavite u kalup nešto što nije predviđeno za taj kalup, nastaju novi problemi, kreću stvari sa strane da se razlivaju. Problemi koje možda prije nismo ni imali. Jer nemamo pravo, budući da smo ipak u polukolonijalnom položaju na poluperiferiji kapitalističkog sistema, mi nemamo pravo da sami stvaramo svoju istoriju u skladu sa svojim tradicijama i svojim kulturnim obrascima, svojim potrebama i tako dalje. Čak naravno i da se promenimo, ali u skladu sami sa sobom, a ne ono što se, a ne sa onim što se nameće. Tako da, da, gomila problema s kojima se danas susrećemo, možemo govoriti čak i u domenu porodice, jeste donekle nastaju iz toga.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Beograd 2.
Razgovaramo sa Andrejom Jovanović, slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U savremenim društvenim odnosima veoma je aktuelno ono što se određuje kao feministički pokret. Možete li da nam kažete šta je zapravo feminizam? Toliko ima mnogo određenja toga.
Da, naravno, kao i svaki drugi izam i svaka druga velika reč poput te, značenja su mnogostruka kroz istoriju, a čak i danas kada se povuče nekakva linija, dobit ćete mnogo različitih odgovora u zavisnosti toga i koga pitate i šta čitate i tako dalje. Ali ajde, ako kažemo da je feminizam istorijski onako najopštije govoreći bio prosto nekakav pokret borbe za rodnu ravnopravnost i jednakost, danas je, čini mi se, moram da se ovde fokusiram na naš prostor, ali možemo da govorimo i o tome kako izgledaju stvari na nekim drugim mestima, da se danas on polako pretvara u neku sopstvenu suprotnost. Ne nužno, i nikako to ne bi govorila o nekoj ličnoj odgovornosti samih aktera, ja uopšte ne volim kada se u to ulazi, to ume da bude jako ružno, nego prosto, kao što smo malo pre u prethodnom dijelu krenuli baš da govorimo o tim nekakvim situacijama kada se određenom društvu nameću pravila koje nisu organski došle iz tog društva, da nastaju mnogi problemi, ovo je definitivno jedan od polja u kojima se to dešava, dakle regulacija rodnih odnosa, tako da to nazovemo, je polje koje izuzetno topi. Mi smo u svemu društvu diskontinuiteta, Srbija je takva, a ako pogledamo samo našu skoru istoriju proteklih 100 godina, to je apsolutno jasno. I to se naravno odražava posebno na svakodnevni život i na institucije koje poput, jel te, i institucije koje se tiču rodne jednakosti, odnosno nejednakosti. I mi se sada tu susrećemo sa mnogim problemima. Prvo, mi ne znamo šta je naša tradicija. Tu postoje uvek zaraćene strane gde, čini mi se, jedni i drugi idealizuju i mistifikuju šta bi bila ta tradicija. Dakle, neko ko bi bio na nekim navodno konzervativnim pozicijama pa govorio o vremenu prije te užasne socijalističke Jugoslavije i njenog feminizma. Samo da se razumemo, u Jugoslaviji jako malo ljudi koristilo tu reč uopšte, ali nije bitno, postojala ozbiljna rodna jednakost. S druge strane, ovi koji brane sve to. I s treće strane, negde miks svega toga, ovaj novi feminizam, kod nas je to, nažalost, najvidljiviji radikalni feminizam trenutno. Vi naravno imate taj spontani liberalni feminizam koji je pre svega državni, gde se mi zbog usaglašavanja sa različitim zakonima i pravilima Evropske unije, na čijem smo putu, večnom putu, menjamo različite stvari u mnogo, dakle imamo dosta pozitivne diskriminacije po tom pitanju, prebrojavanja suknji, gomilu nekakvih postica, čak i ekonomskih koje se daju ženama i tako dalje, što se uvozi sa zapada. S druge strane, imamo taj problem da uopšte nismo svesni gde smo mi danas, kako je moguće da po nekim pitanjima je Srbija daleko naprednija nego gomila tih zapadnih zemalja, jer mi ipak imamo nasleđene nekakve ravnopravnosti baš upravo iz tog socijalizma. Dakle, na primjer, razlika ta u platama, taj gender pay gap, koja je jedna od najvažnijih tema na tom, jel te, zapadu. Kod nas, barem u javnom sektoru, te razlike su izrazito manje, neuporedivo manje, nego, i to važi gotovo za ceo istočni blok, dakle svuda gde su postojali nominalno socijalistički sistemi, jednaka naknada za jednak rad, kao zlatno pravilo, to se time rešavalo bez da se uopšte ulazi u rodna pitanja. Dakle, i bilo koje druge identitete, to je nasleđeno. Naravno, opet neki patriarhalni obrasci naše kulture su nastavili da postoje, transformisani su kroz vrijeme, postojali su u toj Jugoslaviji, u prvoj Jugoslaviji odavno, danas opet postoje, onda imamo treću pojavu nekakvih drugačijih vrsta nejednakosti koji nisu autohtone našem društvu, ne znam kako to drugačije da kažemo, to je sa privatizacijom ekonomije i uvođenjem tržišta kao glavne ekonomske mere, koje su zapravo novi problemi koje uvode. Sad otišla sam predaleko, ali kako god, situacija je jako kompleksna, a ovaj, ne rešava se na kompleksni način, nego se nažalost rešava jednom panikom, identitarenjem, histerijom, zauzimanjem pozicija i feminista i antifeminista i njihovim nekakvim rovovskim borbama, koje nažalost, mislim, ostavljaju dalekosežne loše posledice, najviše možda po same žene.
Ksenija Atanasijević, koja između ostalog i važi za nekoga ko se borio za ženska prava između dva svetska rata, bila je gošća na Radio Beogradu 70. godina. I između ostalog tada je rekla: sve ono za što sam se ja borila, što se tiče ženskih prava, sada je ostvareno. Dakle, taj feminizam koji je postojao, kakav god bio, između dva svjetska rata, kod nas se ostvario, evo i prema rečima Ksenije Atanasijević, to je ostalo zabeleženo, te njene reči, i u audio zapisu. I to se poklapa donekle sa ovim što ste i vi rekli. Ako to imamo u vidu, šta onda taj novi feminizam podrazumeva? Odnosno, koja su to prava koja nisu ostvarena, a trebalo bi da budu ostvarena?
Što se tiče samog nekog reprezentativnog nivoa i zakona i slova na papiru i uopšte govora o ravnopravnosti, a ne o jednakosti, jer ravnopravnost se odnosi na pravo na zakona, jednakost je, rekli bih, ipak ontološki, ima više veze sa ontološkim nego sa regulativnim, možemo reći da je u velikoj meri to kako se zamišlja rodna ravnopravnost danas na razvijenim kapitalističkim zemljama, to kod nas na papiru ostvareno, da. Ono što jeste donekle tačno je da po nekim pitanjima ženama danas je gore nego što im je bilo 70-ih, po nekim pitanjima im je bolje. Dakle, moraju da se uzmu različiti razvoj svega toga u obzir. Ali s druge strane, ukoliko želimo da govorimo o pravoj rodnoj jednakosti, onda u to moramo da uključimo stvari koje izlaze izvan pitanja samih zakona i moramo da govorimo o razlikama u podeli rada koji su zapravo nama u tom jakom obliku došle tek sa tranzicijom i odustajanjem od socijalističkog društva, koji su neki potpuno novi problemi i koji jako malo veze imaju sa zaostalim srpskim patrijarhalnim društvom, kako neke feministkinje to vole da govore, a mnogo više imaju veze sa nesrpskim zapadnim kapitalističkim sistemom koji su ovde i društvima koje su ovde nama danas nameće. Tako da mislim da ono što mene zaista jako plaši je da današnje, barem ove feministkinje koje ili feminizmi koji nisu državni, znači kad ne govorimo o ovom usklađivanju s Europskom, nego kad govorimo o nekim pokretima koji su koliko toliko organski, koji postoje bilo u civilnom društvu, bilo kao doslovno samo udruženja, neformalno udruženja građana, različiti protesti koji se dešavaju, ovo sad ide 8. mart, bit će protest naravno i za ovaj 8. mart. Mislim da one greše, da ne samo da pogrešno prepoznaju uzroke i nemaju nikakvu konkretnu i pravu analizu toga što se dešava, nego njihove nekakve postupci zapravo, ako mene pitate, apsolutno antifeministički, jer dolazi do jedne enklavizacije žena. Žene se predstavljaju kao a priori ugrožena bića po svakom pitanju. Traži se da se ženama a priorno veruje. U nekim pitanjima se žene svode na nivo deteta. Dakle, oduzima im se subjektivitet, žena nikad ne može da pogreši, što znači da žena nema odgovornost, kao što dete ne može da ima odgovornost ili ima ograničenu odgovornost. Jako često poneke stvari koje one govore i rade meni više zvuče kao nešto čime bi nekakvi muški konzervativci iz početka 20. veka bili jako zadovoljni, ali eto, ironija istorije i lukavstvo uma je da to danas rade feministkinje u ime borbe za prava žena.
A da li, ako je sve to tako kako ste vi to rekli sada, onda feminizam brani ženu, odnosno da li feminizam zaista jeste feminizam?
Ja mislim da nije. Ja mislim da je to novi konzervativizam koji je obučen u ruho feminizma. I,
može li se reći da je onda feminizam samo maska za nešto drugo?
Jeste, s tim što opet moram da se ovde ogradim. Ne bih rekla da je to namera samih tih akterki. Ja samo mislim da su i one žrtve svega i svačega.
Da, i ne govorimo o nekim osobama, nego o samom pokretu, o pravcu, o nekom pogledu na stvarnost.
Činjenica jeste da opet moramo da se vratimo na tu priču, znači tranzicija, nametanje institucije koje nama nisu prirodne, nametanje ideologije koja nama nije prirodna, nerazumevanje toga šta je, mislim, prirodno, šta tradicionalno ili uopšte kulturološki nama bliska, ajde tako da kažem. Dakle, dovodi do različitih stvari, dakle, zakoni koji se ovde donose, a koji se ne primenjuju, društvene institucije koje je policija, centri za socijalni rad, koji ne reaguju kada treba da reaguju, reaguju kada ne treba da reaguju, dovode do novih razdora. To sve je jako problematično, ali obim toga nije ni blizu onoga kako one to zamišljaju i ta histerizacija i plašenje, ja se bojim da trenutno feminiskinje poručuju ženama da žene moraju da budu ekstremno uplašene i da je jedini način da se izbude, da su i muškarci gotovo neprijatelji, ja se čak ne šalim, ja mogu sad setim gde tačno, ali povodom obeležavanja ovog 8. marta jedna od organizacija doslovno rekla borimo se za društvo bez muškaraca. Dakle, to stvarno zvuči kao oni lažni pamfleti koji su pravljeni u Americi protiv feminizma, da bi se on diskreditovao kao neke ono zle žene koje stvarno mrze muškarce. E pa, to se sada dešava od strane samih feminiskinja bez ikakve svesti o tome. Dakle, ja bih ovdje citirala Mimi Mercedes, bratstvo, sestrinstvo, brat i sestra, to je isto, brate, bratstvo, sestrinstvo. Za mene je to pravi feminizam, dakle, zaista nekako povlačenje jednakosti i ravnopravnosti uz podrazumevanje razlika koje definitivno postoje i jednakih mogućnosti svima, a ovako zaračivanje na polnoj osnovi, mislim, samo nam i ta podela fali, budući da koliko smo inače ujedinjeno društvo, sad treba samo još i po tome da se dijelimo, a ja bih svakako mnogo više želela da ženska deca, da se ženskoj deci poručuje da mogu da postanu šta god da žele ukoliko rade na tome, da mogu da budu jednako sposobni i uspešni u stvarima u kojima su to i muškarci tamo gde mogu, naravno, da, da treba da budu jake, snažne, nezavisne, da nisu u žrtve, osim onda kad su žrtve i tako dalje, nego što im se poručuje da su ekstremno ugrožena društva, ekstremno ugrožena bića na ovoj zemlji kojima preti sve čim izađu iz zgrade. Meni je to jezivo.
I također ne treba mešati rod u biologiji, rod u logici i rod u gramatici. Pa bih završio ovaj razgovor uz zahvalnost za vaše gostovanje, da mi je bilo zadovoljstvo da sa vama kao filozofkinjom razgovaram i da žena jeste čovek, iako Naravno. Je čovek gramatički muškog roda. Hvala vam na gostovanju.
Hvala puno još jednom na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Andrejom Jovanović, filozofkinjom.
Pojmovnik.
Immanuel Kant. Šta je prosvećenost? Prosvećenost je izlazak čovekovi stanja samoskrivljene nezrelosti. Nezrelost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vođstva nekog drugog. Ta nezrelost je samoskrivljena onda kada njen uzrok ne leži u nedostatku razuma, nego u pomanjkanju odlučnosti i hrabrosti da se njime služi bez tuđeg rukovođenja. Sapere aude. Imaj hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom. To je, dakle, lozinka prosvećenosti. Lenjost i kukavičluk su uzroci zbog kojih tako veliki deo ljudi, premda ih je priroda odavno oslobodila od tuđeg upravljanja, ipak dragovoljno do kraja života ostaje nezreo i zbog kojih drugima biva sasvim lako da im se nametnu za njihove tutore. Veoma je udobno biti nezreo. Ukoliko imam knjigu koja misli umjesto mene, dušebrižnika koji umjesto mene ima savest, lekara koji mi propisuje dijetu itd., onda zacelo nije potrebno da se sam trudim. Nema potrebe da mislim kad samo mogu da platim. Neko drugi će već za mene preduzeti mrski posao. Da najveći deo ljudi, među kojima ceo lepši pol, korak ka nezrelosti, osim toga da je težak, smatra i vrlo opasnim, za to se već brinu oni tutori koji su glavni nadzor nad njima najljubaznije preuzeli na sebe. Pošto su najpre zaglupeli svoju domaću stoku, brižljivo sprečavajući da se ta mirna stvorenja ne odvaže ni na jedan korak iz dupka u koji su ih zatvorili, ti tutori posle ukazuju na opasnost koja im preti ako pokušaju da idu sami. Ova opasnost, istina, nije toliko velika, jer bi oni kroz nekoliko zamki konačno naučili da dobro hodaju. Pa ipak, samo jedan primjer te vrste plaši i uopšte odvraća od svih daljih pokušaja. Ovoj prosvećenosti nije ništa potrebno doli sloboda, i to ona koja je najmanje štetna od svega onoga što se uopšte može zvati slobodom. Naime, da se od svoga uma u svim stvarima načini javna upotreba. A sada sa svih strana čujem poziv: ne razmišljajte. Oficir veli: ne razmišljajte, već egzercirajte. Poreznik: ne razmišljajte, nego plaćajte. Sveštenik kaže: ne razmišljajte, nego verujte. Samo jedan jedini vladar na svetu kaže: razmišljajte koliko hoćete i o čemu god hoćete, ali se pokoravajte. Ovde svuda postoji ograničenje slobode. Ali koje ograničenje smeta prosvećenosti, a koje joj ne smeta, nego joj je u stvari čak i potrebno? Ja odgovaram: javna upotreba čovekovog uma mora u svako doba da bude slobodna. Jedino ona može da ostvari prosvećenost među ljudima. No, privatna upotreba uma sme češće da bude veoma usko ograničena, a da se zato ipak naročito ne odmogne napredak prosvećenosti. Pod javnom upotrebom čovekovog vlastitog uma podrazumevam onu koju neko kao naučenjak čini od njega pred svekolikom čitalačkom publikom. Privatnom upotrebom nazivam onu koju on od svoga uma sme da čini u izvesnim građanskim dužnostima ili službama koje su mu poverene.